Tiešais mārketings ir individuāla un personiska komunikācija, kam ir savi priekšnosacījumi. Ja kāds vēlas mūs individuāli uzrunāt, visticamāk, mēs sagaidām ko īpašu, kas varētu ieinteresēt konkrēti mūs, nevis tiek piedāvāts visiem. Līdz ar to, tiešajā mārketingā kritiski svarīgs ir īpašs piedāvājums, nevis piedāvājums visiem. Reālā situācija, diemžēl, bieži ir citāda. Mūsu pasta kastītes ik pa brīdīm pieslāna absolūti neaktuāla visiem vienādu lapeļu gūzma, kuru vienīgie respondenti ir sētnieks un tuvākā miskaste.